Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida mahallabay majburlash bank xodimlari hokim yordamchisi lavozimiga o'tishni istamayapti. Ozod mikrofon. Janob hokim, janob prokuror, kambag'alning yerini tortib olib kimga sotmoqchisiz?
Huquqimizni cheklash deyiladi bizda. Bizlarni oyoq osti qilishdi, qonun bilan qo'riqlanadigan huquqimizni poymol qildi.
AQSh dollari so'mga nisbatan yangi rekord qayd etdi. Narx-navo ham shunga qarab o'sib bormoqda. Hokimliklar aksil korrupsiya idorasi nazarda tutilmayotgani qilmayotgani aytilmoqda. Quturish kasalligi sabab Farg'onadagi mahalla xavfli hudud deb e'lon qilindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Mahallabay majburlash. Bank xodimlari hokim yordamchisi lavozimiga o'tishni istamayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning turli hududlaridan bank va moliya tizimi xodimlari mahallalarda prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatmasi bilan tashkil etilgan hokim yordamchisi lavozimiga o'tishga majburlanayotganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan xodimlarga ko'ra, hokim yordamchisi lavozimiga tayinlanishda hech kimdan rozilik so'ralayotgani yo'q, o'tishni istamayotganlar esa prezident siyosatiga qarshi chiqishda ayblanmoqda. Samarqand viloyatining Toyloq tumanidan ismi ochiqlanmasligini so'ragan bank xodimi 11 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda hokim yordamchisi lavozimiga o'tish uchun 5 million so'm maosh taklif qilinayotganini bildirdi. Chekka hududlarga hokim yordamchisi qilib jo'natyapti. Kim qarshi chiqsa, prezident siyosatiga qarshimisan deb majburlayapti. Tuman hokimini tashkiliy bo'limi qilyapti. Asosan iqtisodchilar olinyapti bu ishga 5 million so'm oylik. Men Xalq bankida ishlayman. Eng kami 10 million olamiz. Lekin bu taklif etilayotgan lavozimni tayini yo'q. 2 yildan so'ng bu shtat yopilsa, ishsiz qolib ketishimiz mumkin, deydi Samarqandlik bank xodimi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 oktyabr kuni Qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashuvda kichik tadbirkorlikni rivojlantirish, ishsizlikni kamaytirish va kambag'allikni qisqartirish uchun hokim yordamchilari lavozimlarini joriy etish taklifini ilgari surgandi. Hokim yordamchilari qo'lida o'zining byudjeti bo'ladi, mahallaga biriktirilgan soliq, bank, yo'l va boshqa idoralar xodimlari bilan birga ishlaydi. Hokim yordamchilari soliq, bank, iqtisodiyot, investitsiya, moliya idoralari hokimiyatda ishlaydigan bilimli va foydali yoshlar orasidan tanlanadi. Ular yangi tizim bo'yicha ishlashga o'qitiladi va ishining natijasiga qarab yaxshi oylik to'lanadi. 2-3 yil mahallada ishlab yaxshi natija ko'rsatgan hokim yordamchilarini kelgusida hokim va vazir lavozimlariga qo'yamiz, degandi Mirziyoyev. Hozirda O'zbekistondagi barcha viloyatlarda hokim yordamchi lavozimiga tanlovlar e'lon qilingan. Samarqand viloyati hokimining matbuot kotibi, axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchi Manuchehr Mirzayev hokim yordamchisi lavozimiga majburan tayinlovlar bo'layotgani haqidagi iddaolarni rad qildi. Samarqand viloyati hokimligi saytida viloyatdagi jami 1111 mahallada hokim yordamchisi lavozimiga ochiq tanlovlar e'lon qilganmiz. Hujjatlar 15 noyabrgacha qabul qilinadi, lekin hokim yordamchisi lavozimiga hech qanaqa majburlash bo'layotgani yo'q. Juda ko'p ariza kelib tushgan bu lavozimga, deydi hokimlik matbuot kotibi. Samarqand viloyati hokimligi saytida berilgan e'londa mahallabay ishlash tizimini keyingi bosqichga olib chiqish maqsadida respublikada ilk marotaba tajriba tariqasida hokim yordamchisi lavozimi joriy etilayotgani aytiladi. Hokim yordamchisi e'londa aytilishicha, xonadan bay so'rovlar o'tkazish orqali mahallaning ijtimoiy iqtisodiy holatini aniqlash, ishsiz aholini kasb-hunarga o'qitish, ishga joylashish istagini bildirgan ishsizlarni bandligini ta'minlash va aholini o'zini o'zi band qilishga ko'maklashish bilan shug'ullanadi. O'zbekistonlik bloger Tohir Sobirov hokim yordamchisi lavozimining ta'sis etilishi davlat g'aznasiga qo'shimcha yuk ekanini aytadi. Respublika bo'yicha 14 ta hudud bor, 12 ta viloyat, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston ham qo'shib hisoblaganda. Mamlakat g'aznasiga bu bir oyga 56 milliard so'mga tushadi. Endi buni bir yilga o'ring. 500 milliarddan ko'proq pul bo'lyapti. Yarim trillion so'm. Yarim trillion so'mga 200 ta maktab qursa bo'ladi, 400 ta yangi bog'cha qurish mumkin. Yoki bo'lmasam Toshkentdan Qoraqalpog'istongacha 1200 kilometrlik yangi yo'lni asfalt qilsa bo'ladi. Endi o'zingiz o'ylang, kerakmi bu? Hokim yordamchilari, deydi bloger. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Qashqadaryo viloyat Kitob tuman Saroy mahallasidan Ozod mikrofonga arz qilgan o'qituvchi Mohi Chehra Muhammadiyevaning shikoyatiga ko'ra, u oilasi bilan 2019-yilda Lalmi va Tashlandiq yerini hokimning qarori bilan olib, dehqon xo'jaligi tashkil qilgan. Ammo oradan 2 yil o'tgandan so'ng prokuratura asossiz protest kiritgandan so'ng tumanda o'zgargan yangi hokim bu qarorni bekor qilgan. Mohi Chehra Muhammadiyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Biz Kitob tumani hokimligiga 2019-yil ariza bilan murojaat qilib, dehqon xo'jaligi uchun yer olgan edik. 40 sotik lalmi yerdan. 40 sotik lalmi yerdan biz u yerga sarf-xarajat qilib, bizga qaror chiqarib berdi hokim. Keyin yer kadastrlar o'lchab berdi, davlat xizmatlari markazidan o'tdik, soliqlardan, keyin fermer va dehqon xo'jaliklari kengashidan shartnomani tuzdik, ularda badal to'lovlarini to'laganmiz, soliqlarni to'lab kelamiz har doim. Mana faoliyat yuritayotganimga 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri biz u yerga kamida 600 million so'm xarajat qildik, moddiy va ma'naviy xarajatlarimiz. Yerni tekislatdik, bizga lalmi yerdan 40 sotik yer berishdi, o'lsa berishdi yerdi. Yerni tekislatdik, bu yerda bir hafta ishladi u yerga. O'zimizni mablag'imizdan, o'zimizni cho'ntagimizdan qildik bu narsani. Yerni tekislatganimizda 200 metr chuqurlikdan biz lalmiga suv chiqartirdik. 180 dan ortiq bodom, pista, yong'oq daraxtlarini sotib olib ekdik. Mo'jazgina 4.5 ga, endi 4 sotikka yaqinroq joyda faqat bir tomonini qibla sarini olib biz beton devor qildik, qolgani o'sha lalmini qirganimiz joyi bilan limonzor qilib ichiga 30 tup limon ko'chati ekdik. Bu o'sha limon ko'chatini orasiga tur mavsumga moslab biz u yerdan hosil olib o'zimizni ish bilan ta'minlab, endi biz 8 ta kishi turamiz oilada, ish bilan ta'minlab boqib kelayotgan edik. Bu aslida bu yer yosh oilalarga, ya'ni ukam Muhammadiyev Almazonga berilgan edi. Uni 2 nafar farzandi bor, biz u oilaviy ishlaymiz u yerda. Bizda oilaviy tadbirkorlik joyimiz edi u. Kitob tumani prokuroriga soxta tadbirkor firibgar boribdi-da, to'xmat gaplar bilan birga tilik biriktirishdi. Otamni Muhammadiyev Aliqul nomiga 1.5 gektar tokzori bor. Amakimlarda yerini olib borib, mana bu yerda buncha uchastkasi bor, mana bu yerda buncha yeri bor deb yolg'on ko'rsatmalar berib prokuraturaga bizni olgan yerimizga protest kiritishdi. Prokuror birgalikda to'xmat qilishdi. Prokurorni proteziga hokim Alisher Zakirov qanoatlantiribdi. Ular bizni ogohlantirishmadi ham, kelib o'rganishmadi ham, bizga rahbariga o'sha insoniyatlik huquqimizni cheklashdi ular bizni. Bizni oyoq osti qilishdi, qonun bilan qo'riqlanadigan huquqimizni poymol qildi. Biz juda ko'p aziyat chekdik, kimga murojaat qilishni bilmadik, hokimga bordik, prokurorga bordik. Bu prokuror hattoki
yer taqdiri nima bo'ldi ko'chatlaringiz?
Ko'chatlarimizni taqdiri bizni xullas hokim bilan prokuror sud birgalikda sudga berdik. Sud, hokim, prokuratura, sud ularni ma'qullashdi, bizni o'z boshimchalikka ayblashdi. Biz o'z boshimchalik bilan yerni egallab, biz shuncha mehnat qilib, shuncha pul sarflagan ekanmiz. Biz o'zimizni yonimizdan ketgan pulni o'zimizni hisobimizdan buzdirib, yerdan chiqarib tashlashga bizga sud nima berdi? Qaror chiqarib berdi.
Hozir endi shu ijro bo'ldimi yoki hali ijro bo'lgan yo'qmi?
Yo'q, hali ijro bo'lgani yo'q. Sud biz kassatsiya tartibida sudga berdik. Bu sud adolatsizlik o'tyapti. Suddan ham men adolat kutgan edim, sudda ham adolat yo'q. Faqat u prokuratura bilan hokimni gapini qo'llashyapti. Prokuratura to'xmat qilyapti. Hokimni o'zi nomimizdan tushuntirish xati beryapti. Biz roziligimizni bergan bizak yoki hokim buni o'zini nomidan tushuntirish xati yozib, biz bu yoki biz rozilik berganimizni tasdiqlab o'tiribdi. Biz bundan xabarsiz, bizni ishtirok etkizmagan, bizni qonun bilan qo'riqlanadigan huquqimizni poymol qilishgan. Mana shu narsadan norozi bo'lib sudga berdim. Sud ham ularni yonini oldi. Mana shu ahvolda faqat yoz, siz adolatsizlikka duchor bo'lib yuramiz. Kim tekshiradi buni, kim ko'radi?
Siz o'sha yerni olganingizda hamma hujjatlar bormi? Hokimni qarori, boshqalar?
Bor, hokimni qarori bor. Davlat xizmatlari markazidan o'tganligimiz bor, soliqdan olganligimiz bor. Bizga yer kadastridan karitalari chizib berilgan, o'lchab berilgan dalolatnomalar bor, mahalladan olingan spravkalar bor, mahallani ro'yxatda turganligimiz, hamma hujjatimiz bor. Bor yo'g'i 40 sotik yer.
Demak, o'sha adir bo'layotgan, uni hech kim foydalanmagan,
shunaqa yer. Hech kim foydalanmagan. Qarovsiz qoldirilgan yerni biz obod qildik, bog' qildik. Bugungi kunda o'sha tadbirkor ko'z olaytirib, mana shunaqa ishlarni qilib yuribdi. Men ayblayman prokuratura organini, men cho'ntagiga, tadbirkorni cho'ntagiga qarab ish qilgan. U faqat uni manfaatini o'ylagan. Bizlarda manfaatimiz hech kim o'ylamagan, bizlarda oyoq osti qilishdi.
Deydi Kitob tumani Saroy mahallasida yashovchi Mohichehra Muhammadiyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qozog'istonda qadr-qimmat huquqbonlik tashkilotining bir g'isht nomli maxsus loyihasi bor. U Qozog'istonda huquqlari poymol bo'lgan fuqarolarning Birlashgan Millatlar tashkilotiga shikoyat bilan murojaat qilishiga ko'maklashadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Loyiha nomi va shiori buyuk qozoq shoiri va mutafakkiri Abay Qo'nomboyevning "Sen ham dunyoda misoli bir g'isht, ushbu imoratda o'z o'rningni top" degan so'zlaridan olingan. Odamlar huquqlari davlat tomonidan buzilgan taqdirda BMTga murojaat qilish mumkinligini bilishmaydi. Biz bir g'ish loyihasi orqali barchaga shunday imkoniyat berishni xohlaymiz, deydi Qadr-qimmat jamoat birlashmasi muassisi va loyiha muallifi Anor Ibrayeva. Uning aytishicha, advokat xizmati uchun haq to'lashga qurbi yetmagan odamlarga bir g'ish orqali crowdfunding tashkil qilinadi. Yuristlarni yollashga moliyaviy imkoniyatlarimiz har doim ham yo'l beravermaydi. Shu bois ba'zan auksionlar uyushtirib, men BMT qo'mitasining Qozog'istonga oid qarorlari ijro etilishini xohlayman, deb yozilgan futbolkalarni sotamiz. Ayrim rassomlar sotib pulini ishlatinglar, deya suratlar sovg'a qilishadi, so'zida davom etdi huquqbon. Unga ko'ra, BMT qaror qabul qilishiga 4 yildan 6 yilgacha vaqt ketadi. Bu oxirigacha borish kerak bo'lgan olis yo'ldir. Ijobiy qaror olgan bo'lsangiz, davlat nima qilganini, qanday chora ko'rganini va sud qanday qaror chiqargani haqida BMT qo'mitasiga xabar berishingiz kerak. Qo'mita esa uni davlatga jo'natib izoh so'raydi. Bu og'ir yo'lga tushdingizmi? Oxirigacha borishingiz kerak. Davlat qarorini bajarmagunicha BMT ishni yopmaydi, ta'kidlaydi Ibrayeva. Huquq faolining ma'lumot berishicha, hozirda BMT qo'mitalarida qozog'istonliklarga oid 100ga yaqin ish ko'rilmoqda. Loyiha saytida yordam so'rab BMTga murojaat qilgan ayrim kishilarning kechmishlari e'lon qilingan. BMTning Qozog'istonga oid birinchi qarori 2011 yilda qabul qilingan bo'lib, u Shinjonlik Uyg'ur Arshiddin Isroil haqida edi. 2009 yilda Urumchidagi norozilik chiqishlari vaqtida politsiya bir necha Uyg'urni urib o'ldirgani to'g'risida Ozod Osiyo radiosiga so'zlab bergani uchun Xitoy hukumati tomonidan terrorchilikda ayblangan. Isroil ta'qibdan qochib Qozog'iston chegarasini noqonuniy kesib o'tgan, keyinroq Qozog'iston BMT qochqin maqomini berganiga qaramay uni Xitoyga topshirgan. 2011 yilda BMT qiynoqlarga qarshi qo'mitasi Qozog'istonga qochib o'tgan 29 nafar O'zbekiston fuqarosiga qochqinlik mandatini bergan. Toshkent ularni terrorizm va ekstremizmga aloqadorlikda ayblagan va Qozog'iston bu safar ham BMT qaroridan yuz o'girib ularni yurtiga qaytarib yuborgan edi. BMTga xususan Qozog'istonning taniqli hukumatchisi Bakidjon Toregojina murojaat qilgan. Inson huquqlari qo'mitasi uning foydasiga qaror chiqargan va Qozog'iston hukumat idoralari 2010 yilda uning tinch norozilik aksiyalari o'tkazish huquqini poymol qilganini e'tirof etgan. 2009 yilda korrupsiyada ayblanib 14 yilga kesilgan Qoz atom sanoat shirkati sobiq direktori Muxtor Jakishev ham BMTga shikoyat yo'llagan. 2015 yilda tashkilot Jakishevning adolatli va shaffof sudlov hamda advokat bilan uchrashish huquqlari buzilganini tan olib, Qozog'istondan hukmni bekor qilishni va Jakishevni ozod etishni talab qilgan. Qozog'iston esa qarorni bajarishdan bosh tortgan. Ibrayevga ko'ra, BMT Qozog'istondan kelgan shikoyatlar bo'yicha jami 49 ta qaror chiqargan. Aksar inson huquqlari qo'mitasi va qiynoqlarga qarshi qo'mita tomonidan qabul qilingan. Yana bir qarorni BMTning ayollarni kamsitishga barham berish bo'yicha qo'mitasi qabul qilgan. Ammo bu qarorlarning ko'pi hanuz ijro etilgani yo'q. Qozog'iston hukumati qator holatlarda tashkilot qarorlarini tavsiyaviy tusda deb ularni bajarishdan bosh tortadi. tovon puli masalan attigi 2 kishiga berildi. Holbuki chiqarilgan deyarli barcha qarorlarda shunaqa band bor. Bajarilgan deb atash mumkin bo'lgan qarorlar soni 9 ta xolos. Ular qozoq yoki rus tiliga o'girilib, rasmiy saytlarda e'lon qilingan. Muxtor Jakishev va Dmitriy Tian ishlarida BMT hukm qayta ko'rib chiqilsin deb aniq ko'rsatganiga qaramay, Qozog'iston uni bajarmadi. Ko'pincha BMT qo'mitasi qarori tavsiyaviy tusga ega degan siyqasi chiqqan bahona bilan o'zlarini oqlashadi, deydi Ibrayeva. Dastur davomida dollar so'mga nisbatan yangi rekord qayd etdi. Narx-navo ham o'sib boryapti. Jazo kuchaytirilmagunicha kesilaveradi. Prezident ektirayotgan daraxtlarni kim kesyapti? Angela Merkel migrantlar bilan bog'liq vaziyatni Minskning gibrid hujumi deb atadi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Hokimliklar aksil korrupsiya idorasi nazar pisand qilmayotgani aytilmoqda. Quturish kasalligi sabab Farg'onadagi mahalla xavfli hudud deb e'lon qilindi. Daraxt ekish loyihasi kompaniyabozlikka aylanib ketayotgandan xavotir bildirildi. 28 milliardga haykal tiklash o'rniga shifoxona va maktab qurish taklif etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda boshlangan daraxt ekish bo'yicha zarba 40 kunlik yana eski uslubda kompaniyabozlik, hisobotparastlik tarzida amalga oshirilmoqda deb yozadi Mahalla gazetasi. Barcha hokimlar ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarining daraxt ekayotgan rasmlarini ko'z-ko'z qilishga kirishib ketishgan. Har kuni, har soatda ommaviy axborot vositalariga falon tumanda 100 ming tub, boshqasida 90 ming tub, yana birida esa 50 ming tub daraxt va butalar ekilgani to'g'risida ma'lumotlar e'lon qilinmoqda. Bu ishlar albatta yaxshi, ammo prezident sizlarga nima degandi janoblar, nahotki siz o'tgan shu 3-4 kun ichida ish topshiriqlarini bajarib bo'lgan bo'lsangiz, ajratilayotgan pullarni o'z o'rniga to'g'ri yo'naltirib, egasini topib, sug'orish tizimlari masalasini hal etib bo'ldingizmi? Yana qish oylarida amal qiladigan daraxtlarni ajratib, ularga mos keluvchi yer uchastkalarini ham belgiladingizmi? Bunga ishonish qiyin, deb yozadi gazeta. Viloyat va Toshkent shahar hokimliklari tender qoidalarini qo'pol ravishda buzib kelmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi esa ushbu yolg'on tenderlarni fosh qilmoqda. Ammo shu vaqtgacha qoidabuzarlarga jiddiy chora ko'rilgani, mansabdorlarning sud oldida javob bergani haqida ma'lumot berilmadi, deb yozadi Rost24 nashri. Joriy yil avgust oyida agentlik 461 milliard so'mlik korrupsiya holat aniqlangani, ularning aksari tender qoidalarining buzilishi bilan bog'liq ekanini ma'lum qilgan edi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi va doirasida aniqlab tegishli organga ma'lumotlarni taqdim etmoqda, biroq hokimliklar go'yoki jazolovchi organ bilan kelishib olgandek korrupsion holatlarni kiprik qoqmay davom ettirib kelmoqda. Eng qiziqarlisi, hokimliklarning o'zida ana shunday yirik miqdordagi mablag'lar bilan bog'liq korrupsion holatlar kuzatilsa-da, Toshkent shahar va barcha viloyat hokimlari korrupsiyaga qarshi kurash hududiy kengashlarining raislari deb belgilandi, deb yozadi Rost24 nashri. Taniqli yozuvchi Ulug'bek Hamdam Facebook'dagi sahifasi orqali Toshkent viloyati Nurafshon shahrida Zulfiya Zokirova nomiga haykal majmuasini qurishga 28 milliard so'm ajratilgani to'g'risida tarqalgan xabarlar yuzasidan fikr bildirdi, deb yozadi Kun.uz. Yozuvchi uyida chaksa uni yo'q, tom boshda qush tandir maqolini misol sifatida keltirib, amaldorlar shundan xulosa chiqarib ish ko'rsa, O'zbekiston Gulistonga aylanib ketishini yozgan. O'zbekistonda Zulfiya opa qismatni yoritib beruvchi bir yaxshi film ishlandi. Elning e'tibori qaratildi, duolar qilindi. Mamlakatning hozirgi holida bir inson qismatiga shu e'tiborning o'zi juda katta yaxshilik. Bu ishning yaxshilik ekanini aytdik. Mana yana aytyapmiz. Tag'in e'tibor ko'rsatmoqchi bo'lsalaringiz, otangizga boz rahmat deymiz, lekin har bir narsaning o'z o'rni, yo'rig'i, me'yori, usuli bor axir, deb yozadi Ulug'bek Hamdam. Yozuvchi 28 milliard so'mga haykal tiklash o'rniga aholi uchun shifoxona yoki maktab qurib, opaning nomi bilan atashni taklif etgan. O'zbekiston bosh prokuraturasi ish vaqtida vafot etgan xodimi Samir Rahmonov haqida Mehnat vazirligi va Toshkent shahar bandlik bosh boshqarmasiga tegishli tartibda xabar bermagan. Bu haqda Davlat mehnat inspeksiyasi ma'lum qildi, deb yozadi Gazeta.uz. Bosh prokuratur matbuot xizmatining 33 yoshli xodimi Samir Rahmonov shu yilning aprel oyida yurak xuruji sabab vafot etgandi. Davlat mehnat inspeksiyasiga ko'ra, tashkilotlarda mehnat faoliyati bilan bog'liq ravishda sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar va boshqa jarohatlanishlarni tekshirish va hisobini yuritish hukumat tomonidan 1997-yilda tasdiqlangan nizomga muvofiq amalga oshiriladi. Ammo bosh prokuratura bu borada nizom talabini bajarmagan, tibbiy xulosaga asosan tegishli idoralarga holat bo'yicha xabar bermagan. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi Azmobod mahallasidagi xonadonda boqilayotgan sigirda quturish kasalligi aniqlandi, deb yozadi O'zbekiston ovozi gazetasi. Viloyat hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazi xulosasi va hokim qaroriga asosan mazkur mahalla quturish kasalligi bo'yicha nosog'lom punkt, xavfli hudud deb e'lon qilindi va cheklov o'rnatildi. Hokim qarorida quturish kasalligiga moyil bo'lgan barcha hayvonlarni klinik ko'rikdan o'tkazish va dezinfeksiya qilish ko'zda tutilgan, shu bilan birga deydi qarovsiz it va mushuklarni tutishga ichki ishlar hamda obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari jalb etildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistonda dollar so'mga nisbatan yangi rekord qayd etdi. Narx-navo ham o'smoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 11-noyabr kuni O'zbekiston tijoriy banklarida dollarning milliy valyutaga nisbatan kursi yangi rekord ko'rsatkichni qayd etdi. Spot nashri xabariga ko'ra, shu kuni dollarni sotib olish kursi 10710 so'm, sotish kursi esa 10770 so'm qilib belgilangan. Avvalgi rekord shu yil 16-sentyabrda qayd etilgan bo'lib, o'shanda dollar kursi 10760 so'mgacha ko'tarilgan edi. Hisob palatasining yangi yil byudjeti loyihasi yuzasidan bergan prognoziga ko'ra, O'zbekistonda 2022-yilda 1 AQSh dollarining qiymati 11300 so'mdan ortishi kutiladi. Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning ozodlikka aytishicha, dollar kursining oshishiga nafaqat tashqi ta'sir, balki ichki inflyatsiya ko'tarilayotgani ham sabab bo'lmoqda.
Bu yerda kompleksli nimada podход. Birinchidan, o'zi Amerikada o'zida inflyatsiya adashmasam 4-6%ga yetdi, rekord turdi 30 yilda ichida. Inflyatsiyani oshishi sababi asosan energiya nasitili deydi, elektr tanqishlarga bo'lgan resurslarni oshib ketishi, talab oshishi, keyin mana bu hozirgi jahon iqtisodiyotida tovar ishlab chiqarish tsepochkasiga uzilishlar katta bo'lyapti, mana mikrochiplar deydi, boshqa deyapti. O'shalar bilan bo'lgan faktorlar juda ham katta, ya'ni bu dollarga nisbatan o'zini nimasini beryapti. Keyin asosiy bizda import tovarlarni hammasi o'sha chet eldan nima qilinadigan mahsulotlar dollarda kelinayotgani uchun ularning tan narxi oshayotgani, u ham dollarga nisbatan so'mni dollarga nisbatan qobiliyatini pasaytiryapti. Xo'p, u yana bitta asosiy faktorlardan bittasi o'zimizni внутренний inflyatsiyamiz ham oshib ketyapti. Ya'ni o'zimizni ichki inflyatsiyada tan narxlarni nisbatan oshishi, ya'ni hozir bilsangiz agar benzin narxi ham anchagina qimmatlab qolgan, transportlarni narxi qimmatlashyapti, oziq-ovqat narxlari qimmatlashayotgan narsasi baribir bu narsalar so'mni dollarga bo'lgan nisbatiga o'zining ta'sirini oshirib boraveradi. Endi bundan keyin so'mni qadrsizlanishi bu oshish tendensiyasi kutiladigan effekt bu.
Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, O'zbekistonda yillik nisbatda oziq-ovqat narxlari 14%ga, 2021-yilning 10 oyi ichida esa 7.3%ga o'sgan. Qo'mitaning bildirishicha, bu ko'rsatkich 2019-2022-yillardagi nisbatan ancha kam. Jumladan, oziq-ovqat narxlari 2019-yilda 19.5%ga, 2020-yilda 17%ga o'sgan edi. Rasmiy monitoring natijalariga ko'ra, oktyabr oyida mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari narxi 1.9%ga, nooziq-ovqat mahsulotlari narxlari 1.1%ga, xizmatlar narxlari esa 0.5%ga qimmatlagan. Ayni paytda yillik inflyatsiya darajasi 10.6%ni tashkil qilmoqda. Qo'mita hisobotida ta'kidlanishicha, o'tgan yillarda ham narxlar oshishi borasida oziq-ovqatlar mahsulotlari yetakchilik qilgan. Oziq-ovqatlar 2019-yilning oktyabrida 2.3%ga, 2020-yilning oktyabrida
esa 2.8% ga qimmatlagan. Ayni paytda mustaqil iqtisodchilar O'zbek so'mining qurbi va inflyatsiya kutilmalari bilan bog'liq rasmiy prognozlarga shubha bilan qarashadi. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Qodirov Qishloq xo'jaligi vazirligining 9-noyabr kuni e'lon qilgan 2022-yil bahorigacha sabzi narxi o'zgarishsiz qolishi haqidagi bashoratini savol ostiga oldi. Moliya vazirligi kelasi yil rejalarini tayyorlayotganda AQSh dollari va O'zbek so'mi almashinuvi kursini birmuncha yuqori belgilayapti va energetika, transport, mineral o'g'itlar sohalaridagi narxlar o'sishi o'z shipiga yetgani yo'q. Boz ustiga ommaviy tarzda fermer va dehqon xo'jaliklari o'rniga eksportga intilgan klasterlar yaratilmoqda. Ular sabzini asosiy eksport mahsuloti deb bilmaydilar. Hali hammasi oldinda deya yozdi iqtisodchi 11-noyabr kuni o'zining Facebook sahifasida.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi so'nggi 2 oyda Hizbut Tahrir dini ekstremistik tashkilotining bir nechta a'zosini qo'lga oldi. Ulardan 2 nafari qo'shni davlat fuqarolaridir. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Oxirgi marta navbatdagi yig'in chog'ida tashkilotning Chuy viloyatidagi yetakchisi va a'zolari qo'lga tushirilgandi. Yig'in tashkilotchilarining aksari o'smirlar ekanligi jamoatchilikning xavotirlarini kuchaytirdi. Diniy masalalar bo'yicha ekstremistik guruhlar yangi odamlarni, jumladan ayollar va bolalarni o'z tarafiga og'dirib olishning turli usullarini o'ylab topayotganini eslatishmoqda. Milliy xavfsizlik qo'mitasi xabariga ko'ra, Chuy viloyatidagi yig'inda qatnashgan o'smirlarni Hizbut Tahrir o'z safiga qo'shmoqchi bo'lgan. Aytilishicha, jinoiy guruh rahbari qo'shni mamlakat fuqarosi, ammo aynan qaysi davlatdan ekanligi ochiqlanmagan. Hozirda u Milliy xavfsizlik tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Qo'lga olinganlarning uylari tintilganda taxlangan adabiyot va disklar topilgan. Zarur ekspertiza tekshiruvlari tayinlangan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi necha kishi qo'lga olinganini, Hizbut Tahrir yig'inida nechta o'smir bo'lganini aniqlashtirmagan. Maxsus xizmatlar yoyinlagan videoda bir necha kishini ko'rish mumkin. Ular orasida bolalar ham bor. Diniy masalalar bo'yicha ekspert Qanatbek Mirzahalilovga ko'ra, Qirg'iziston hududida taqlangan tashkilotlar 2010-yilga qadar turli varaqalar tarqatish yo'li bilan faoliyat olib borgan. Ammo hozirda ular ish uslubini o'zgartirgan. Ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanishadi va ayollar hamda bolalarni o'zlariga og'dirib olishga harakat qilishadi. Hizbut Tahrir tarkibida ayollar qanoti mavjud. Chunki ular ayollar bilan ishlash samaradorligini tushunishdi. Bolalarni jalb eta boshlaganini esa tashkilot o'z faoliyatida yana bir pog'ona o'sganini bildiradi. Diniy radikalizm davlat uchun katta muammoga aylandi. Bunga qarshi kuch bilan emas, balki mafkuraviy yo'llar bilan kurashish kerak, deydi ekspert. Chuy viloyatidagi amaliyotdan bir kun oldin, 4-noyabrda, Milliy xavfsizlik qo'mitasi Hizbut Tahrirning Qirg'izistonning janubiy mintaqasidagi yetakchisi, O'zbekiston fuqarosi bo'lmuş Sh'ni qo'lga olganini ma'lum qilgandi. U safdoshlari bilan birga yashirincha guruh shahobchalarini tashkil qilish bilan shug'ullangan. Hizbut Tahrirning O'zbekistondagi faoliyati uchun mas'ul shaxs Qirg'izistonda soxta hujjatlar bilan yurgan. U ham ayni paytda Milliy xavfsizlik hibsxonasida tutib turilibdi. Shu tariqa so'nggi 2 oy ichida Qirg'izistonda qo'shni mamlakatning 2 fuqarosi va Hizbut Tahrir a'zolari qo'lga olindi. Eslatib o'tamiz, 7-oktyabrda Qirg'iz maxsus xizmatlari Qizilqiya shahrida diniy ekstremistik tashkilotning 6 a'zosini ushlagandi. Ulardan 5 nafari mahalliy aholi vakillari bo'lsa, 6-inchisi Tojikiston fuqarosi bo'lib chiqdi. Qo'lga olinganlarning barchasi Qadamjoy tumani ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida saqlanmoqda. Hizbut Tahrir oddiy tashkilot emas, u Markaziy Osiyoda xalifalik tuzishni ko'zlagan ekstremistik guruhlardan sanaladi. Yaqinda Afg'onistonda Taliban iqtidorga keldi. Ayrim siyosatchilar, dindorlar va Hizbut Tahrir a'zolari ijtimoiy tarmoqlarda ularni qo'llab-quvvatlashmoqda. Talibonga qiziqish bilan qarayotgan yoshlar Hizbut Tahrir siyosatiga aldanishi mumkin, deydi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Artur Medetbekov. 2003-yilda sud 21 ta diniy tashkilotni terroristik va ekstremistik tashkilotlar deb topib, ularning Qirg'iziston hududida faoliyat olib borishini taqiqladi. Bu Jabhatan Nusra, Jayshul Mahdi, Ansorulloh, Hizbut Tahrir al-Islomiya hamda Sharqiy Turkiston Islomiy harakati tashkilotlaridir. Teolog diniy masalalar bo'yicha ekspert Ulan Usupov ekstremistik va terroristik tashkilotlarga qarshi kurashga doir o'z tavsiyalarini bo'lishdi. Davlat bu masalaga jiddiy qarab, zarur siyosat olib bormasa, bunaqa guruhlar xalqni bo'lib tashlab, ularni idora qila boshlaydi. Shunga qarab ketyapmiz hozir. Ularni kuch bilan yenga olmaymiz. Hizbut Tahrir g'oyasiga qarshi undan kuchliroq g'oya taklif qilishimiz lozim. Din ishlari bo'yicha komissiya tuzaylik. u davlat siyosati va mafkurasini yuritsin. Zamonaviy islom talablariga ko'ra ishlay oladigan menejerlarni, olimlarni, muftiylarni, qozilarni yetishtiraylik, deydi mutaxassis. Hizb ut-Tahrir 1950-yillarda yaqin sharqda vujudga kelgan. U aksar ekstremistik tashkilotlar kabi demokratiya va ko'ppartiyaviylikka asoslangan davlat tizimini ag'darib tashlab, o'rniga shariat asosida boshqariladigan konservativ xalifalik tuzishga intiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Londonda 2 yil muqaddam Eronda yuz bergan benzin isyoni bo'yicha sud boshlandi. Qora kitob sirlari, xalq pulini havoga sovurish Germaniyada ham bor. Egaridan tushovi, Rossiyaning arzon mashinalari qozoqlarga qimmatga tushmoqda. AQSh Holokost muzeyi Xitoy uyg'urlarga qarshi repressiyalarni kuchaytirdi. Turkman valiahdi, metan tarqalishi va iqlimga doir xalqaro konferensiya. Maqsad qo'rqitishmi? Prezident saylovi ortidan so'z erkinligiga bosim kuchaydi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi so'nggi 2 oyda Hizb ut-Tahrir dini ekstremistik tashkilotining bir nechta a'zosini qo'lga oldi. Ulardan 2 nafari qo'shni davlat fuqarolaridir. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Oxirgi marta navbatdagi yig'in chog'ida tashkilotning Chuy viloyatidagi yetakchisi va a'zolari qo'lga tushirilgandi. Yig'in tashkilotchilarining aksari o'smirlar ekanligi jamoatchilikning xavotirlarini kuchaytirdi. Diniy masalalar bo'yicha ekstremistik guruhlar yangi odamlarni, jumladan ayollar va bolalarni o'z tarafiga og'dirib olishning turli usullarini o'ylab topayotganini eslatishmoqda. Milliy xavfsizlik qo'mitasi xabariga ko'ra, Chuy viloyatidagi yig'inda qatnashgan o'smirlarni Hizb ut-Tahrir o'z safiga qo'shmoqchi bo'lgan. Aytilishicha, jinoiy guruh rahbari qo'shni mamlakat fuqarosi, ammo aynan qaysi davlatdan ekanligi ochiqlanmagan. Hozirda u Milliy xavfsizlik tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Qo'lga olinganlarning uylari tintilganda taxlangan adabiyot va disklar topilgan. Zarur ekspertiza tekshiruvlari tayinlangan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi necha kishi qo'lga olinganini, Hizb ut-Tahrir yig'inida nechta o'smir bo'lganini aniqlashtirmagan. Maxsus xizmatlar yoyinlagan videoda bir necha kishini ko'rish mumkin. Ular orasida bolalar ham bor. Diniy masalalar bo'yicha ekspert Qanatbek Mirzaxalilovga ko'ra, Qirg'iziston hududida taqiqlangan tashkilotlar 2010-yilga qadar turli varaqalar tarqatish yo'li bilan faoliyat olib borgan. Ammo hozirda ular ish uslubini o'zgartirgan. Ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanishadi va ayollar hamda bolalarni o'zlariga og'dirib olishga harakat qilishadi. Hizb ut-Tahrir tarkibida ayollar qanoti mavjud. Chunki ular ayollar bilan ishlash samaradorligini tushunishdi. Bolalarni jalb eta boshlaganini esa tashkilot o'z faoliyatida yana bir pog'ona o'sganini bildiradi. Diniy radikalizm davlat uchun katta muammoga aylandi. Bunga qarshi kuch bilan emas, balki mafkuraviy yo'llar bilan kurashish kerak, deydi ekspert. Chuy viloyatidagi amaliyotdan bir kun oldin, 4-noyabrda, Milliy xavfsizlik qo'mitasi Hizb ut-Tahrirning Qirg'izistonning janubiy mintaqasidagi yetakchisi, O'zbekiston fuqarosi bo'lmish Sh'ni qo'lga olganini ma'lum qilgandi. U safdoshlari bilan birga yashirincha guruh shahobchalarini tashkil qilish bilan shug'ullangan. Hizb ut-Tahrirning O'zbekistondagi faoliyati uchun mas'ul shaxs Qirg'izistonda soxta hujjatlar bilan yurgan. U ham ayni paytda Milliy xavfsizlik hibsxonasida tutib turilibdi. Shu tariqa so'nggi 2 oy ichida Qirg'izistonda qo'shni mamlakatning 2 fuqarosi va Hizb ut-Tahrir a'zolari qo'lga olindi. Eslatib o'tamiz, 7-oktyabrda Qirg'iz maxsus xizmatlari Qizilqiya shahrida diniy ekstremistik tashkilotning 6 a'zosini ushlagandi. Ulardan 5 nafari mahalliy aholi vakillari bo'lsa, 6-tasi Tojikiston fuqarosi bo'lib chiqdi. Qo'lga olinganlarning barchasi Qadamjoy tumani ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida saqlanmoqda. Hizb ut-Tahrir oddiy tashkilot emas, u Markaziy Osiyoda xalifalik tuzishni ko'zlagan ekstremistik guruhlardan sanaladi. Yaqinda Afg'onistonda Taliban iqtidorga keldi. Ayrim siyosatchilar, dindorlar va Hizb ut-Tahrir a'zolari ijtimoiy tarmoqlarda ularni qo'llab-quvvatlashmoqda. Talibonga qiziqish bilan qarayotgan yoshlar Hizb ut-Tahrir siyosatiga aldanishi mumkin, deydi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Artur Medetbekov. 2003-yilda sud 21 ta diniy tashkilotni terroristik va ekstremistik tashkilotlar deb top, ularning Qirg'iziston hududida faoliyat olib borishini taqiqladi. Bu Jabhatan Nusra, Jayshul Mahdi, Ansorulloh, Hizbut Tahrir al-Islomiya hamda Sharqiy Turkiston Islomiy harakati tashkilotlaridir. Teolog diniy masalalar bo'yicha ekspert Ulan Usupov ekstremistik va terroristik tashkilotlarga qarshi kurashga doir o'z tavsiyalarini bo'lishdi. Davlat bu masalaga jiddiy qarab, zarur siyosat olib bormasa, bunaqa guruhlar xalqni bo'lib tashlab, ularni idora qila boshlaydi. Shunga qarab ketyapmiz hozir. Ularni kuch bilan yenga olmaymiz. Hizbut Tahrir g'oyasiga qarshi undan kuchliroq g'oya taklif qilishimiz lozim. Din ishlari bo'yicha komissiya tuzaylik. U davlat siyosati va mafkurasini yuritsin. Zamonaviy islom talablariga ko'ra ishlay oladigan menejerlarni, olimlarni, muftiylarni, qozilarni yetishtiraylik, deydi mutaxassis. Hizbut Tahrir 1950-yillarda Yaqin Sharqda vujudga kelgan. U aksar ekstremistik tashkilotlar kabi demokratiya va ko'ppartiyaviylikka asoslangan davlat tizimini ag'darib tashlab, o'rniga shariat asosida boshqariladigan konservativ xalifalik tuzishga intiladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Merkel migrantlar bilan bog'liq vaziyatni Minskning gibrid hujumi deb atadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Germaniya kansleri Angela Merkel Belarus-Polsha chegarasida vujudga kelgan migratsiya inqirozini himoyasiz insonlardan foydalangan holda amalga oshirilayotgan gibrid hujum deb atadi. Bu bayonotni Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali so'zlashuv chog'ida bergan. Migratsiya inqirozi uchun javobgarlikni u Belarus rasmiylari zimmasiga yuklagan. Bu Merkelning Putin bilan o'tgan 3 kun ichida ikkinchi bor telefon orqali muloqot qilishidir. Putin bilan suhbatda siyosatchi chegaradagi neytral hududda hozir yuzlab odam sovuqda qolib ketganini urg'ulagan. Kansler vaziyat Belarus rejimining xatti-harakatlari tufayli paydo bo'lganini ta'kidladi deya ma'lum qilgan uning matbuot kotibi Stefan Zaybert. Kremlning ushbu muloqotga oid xabarnomasiga ko'ra, Putin Merkelga Yevropa Ittifoqi mavjud migratsiya inqirozini Minsk rasmiylari bilan muhokama qilishi kerakligini aytgan. Suhbatda Angela Merkel Rossiya prezidentidan Belarus-Polsha chegarasidagi vaziyatni bartaraf etishda ko'maklashishni so'ragan. Germaniya kansleri Minskning Yevropa Ittifoqiga bosim o'tkazish uchun migrantlardan foydalanayotganini g'ayri-insoniy va mutlaqo nomaqbul ish deb atagan hamda Putindan Minskdagi rejimga ta'sir o'tkazishni iltimos qilgan. Joriy hafta avvalida Belarus-Polsha chegarasida bir necha oydan beri davom etayotgan inqiroz birdan kuchaygan. 8-noyabr kuni Belarus hududidan chegaraga kelgan ko'p sonli migrantlar guruhi to'siqlar osha Yevropa Ittifoqi hududiga o'tishga uringan. Brysselga ko'ra, Belarus rejimi sanksiyalar joriy etgani uchun g'arbdan o'ch olish maqsadida migrantlarni ataylab Yevropa chegarasiga tashlamoqda. Rasmiy Minsk esa migrantlar Yevropa Ittifoqidan boshpana so'rayotganini va ulardan hech bir xavf yo'qligini iddao qilib keladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qora kitob sirlari, xalq pulini havoga sovurish Germaniyada ham bor. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Germaniya soliqqa tortish va ijtimoiy ushlanmalar bo'yicha jahonda birinchi o'rinda. Hech bir mamlakatda byudjetga bunchalik ko'p pul tushmaydi. Ammo ma'lum bo'lishicha, bu mablag'larning bir qismi g'irt bo'lmag'ur narsalarga sarflanar ekan. Pandemiya davrida sustlashib qolgan nemis iqtisodiyoti avvalgi qudratiga qaytmoqda. Moliyachilar 2021-yilda soliqlardan byudjetga rekord miqdorda pul tushishini aytishyapti. O'tgan yili Germaniya byudjetiga jami 740 milliard yevro tushgan bo'lsa, bu yil 770 milliard kelishi kutilmoqda. Bu mablag'ning katta qismi ijtimoiy ehtiyojlarga, maktab va yo'llar qurilishiga yo'naltiriladi. Shu bilan birga nemis soliq to'lovchilari ittifoqi ma'lumotiga ko'ra, har yili yelga sovuriladigan, o'ylamasdan va besamar ishlarga sarflanadigan pullar ham ancha-muncha bo'lar ekan. Nemis soliq to'lovchilari ittifoqi mustaqil va juda nufuzli tashkilot bo'lib, turli vaqtlarda bir qancha siyosatchilarni byudjetga doir rejalar o'zgartishlar kiritishga, ammo oldida kechirim so'rashga va hatto iste'fo berishga majbur etgan. Ittifoq har yili qora kitob nomli ma'lumotnoma chop ettirib, unda xalqqa tegishli pullar qayerda qanday isrof qilinganini e'lon qiladi. Yaqinda hisob bo'yicha 49-chi qora kitob nashrdan chiqdi. Unda tilga olingan 100 ta holat sirasiga Esloye shaharchasida qurilgan yangi piyodalar ko'prigi ham tilga olingan. Uni ham avtoulovlar ham odamlar o'tib qaytgan eski ko'prik yonidan solishgan. Maqsad piyodalarga qulaylik yaratish bo'lgan albatta. Eski yo'lkani nihoyatda tor deb topishgan, ammo yangi ko'prik hisobiga yo'lka atigi 25 sm kengaygan xolos va bu 95 ming yevroga tushgan. Umuman qora kitobga tushgan ko'priklar oz emas. Masalan, Oyskirxen shahri yaqinida 40 yildan beri absurd me'morchilik yodgorligi, ishlab turgan avtoban uzra solingan avtomobil estakadasi savlat to'kib turibdi. Avtobandan farqli o'laroq estakada hech qayerga olib bormaydi. Bir paytlar ost-ust qilib yana bir avtoban qurish reja qilingandi, ammo ekologik omillarni mulohaza qilib keyinchalik loyihadan voz kechishgan. Lekin avtoban uchun estakada qurish allaqachon boshlab yuborilgandi. To loyiha uzil-kesil bekor bo'lgunicha uni qurib bitkazishadi ham va bu keraksiz qurilishga salkam 230 million xarj qilinadi. Mana endi estakada bekor turibdi. Qachondir uni buzib tashlashga to'g'ri keladi. Tabiiyki, bunga ham yana talay chiqim qilinishi kerak. Rejaga sodiqlik tufayli Lyubek shahrida ham bir dunyo pul behuda sarflandi. O'tgan yili mahalliy Lyubek futbol klubi 3-chi ligaga chiqqan edi. Klub stadioni professional liga talablariga mos bo'lmagani uchun shahar ma'muriyati uni qayta qurishga qaror qiladi. Olamshumul reja tuzildi. Tagidan istiladigan chim maydon, yangi tribunallar, zaxira jamoani tayyorlash markazi. Ammo jamoa bir mavsum o'ynab 3-chi ligadan tushib ketdi. U hozir yana 4-chi havaskorlar ligasida o'ynamoqda. Lyubek qarzga botib ketgan, hademay bankrot deb e'lon qilinsa ham ajab emas. Shunga qaramay, stadion byudjetdan 1,5 million yevro sarflab qayta qurildi baribir. Soliq to'lovchilarning pullarini nest nobud qiladigan faqat mahalliy ma'murlar emas, federal idoralar ham qolishmaydi. Chunonchi kansler mahkamasi bu borada boshqalarga yomon o'rnak bo'lyapti. Mahkama binosi 2001 yilda qurilgan. Foydali maydoni 25 ming kvadrat metrdan ziyod ushbu dabdabali imoratni nemislar kesatib ulkan kirmoshina deyishadi. U masalan Vashingtondagi Oq uydan yoki Parijdagi Yelisey saroyiga nisbatan katta. Ammo endi yonida yana bir majmua qurib, uning maydonini 2 baravarga kengaytirishmoqchi. Qurilishga 600 million yevro xarjlash nazarda tutilgan. Bu nimaga kerak? O'tgan 20 yilda mahkama xodimlari soni 340 kishiga yetdi. Joy hammaga yetmayapti. Ammo shtatlarni qisqartirish haqida gap-so'z yo'q. 600 million yakuniy summa emas. Loyihada federal kansler mahkamasiga eltuvchi alohida yo'l solish ham ko'zda tutilgan. Lekin bunga mahalliy ma'muriyat, Berlin markaziy tumani munitsipaliteti qarshilik qilmoqda. Shunday ekan, yo'lni yer ostidan tunnel qilib o'tkazishlari ham mumkin. U holda yana 40 million yevro kerak bo'ladi. Darvoqa qora kitobda Rossiyaning Sputnik vaksinasi bilan bog'liq bir voqea ham qayd etilgan. Mecklenburg-Old-Pomerania federal yeri Yevroittifoq litsenziya bermaganiga qaramay, negadir Sputnik vaksinasidan million doza sotib olishga qaror qilgan ekan. Muzokara olib borish bir advokatlik firmasiga topshirilgan, biroq ko'p o'tmay tashabbus to'xtatilgan. Germaniyada tekshirilgan va ishonchli vaksinalar shundoq ham yetarli edi. Shunga qaramay, muzokarachilarga kamida 20 ming yevro pul to'laganlar. Arzimagan pul deysizmi? Holbuki bu byudjet mablag'lari foydaliroq narsalarga sarflanishi mumkin edi, urg'ulashadi qora kitob mualliflari.
Kunning muhim voqeasi.
Maqsad qo'rqitishmi? Prezident saylovi ortidan so'z erkinligiga bosim kuchaydi. Tafsilotlar bilan Gulasal. O'zbekistonda bir kunda kamida 3 nafar bloger hukumat organlariga tuhmat vaji bilan rasmiy idoralarga chaqirtirilganini ma'lum qildi. Mahalliy blogerlarga bosim polshalik jurnalist Agneshka Pikulitskaning O'zbekistonga kirishiga taqiq qo'yilishi bilan bir vaqtda kuzatilmoqda. Xalqaro tashkilotlar va media ekspertlarga ko'ra, O'zbekistonda mahalliy blogerlarga bosim va xorijlik jurnalistning mamlakatdan badarg'a qilinishi o'tgan hafta 2-chi muddat prezidentligini boshlagan Shavkat Mirziyoyev islohotlarini savol ostiga qo'yadi. Samarqandlik bloger Farux Samarqandiy 9 noyabr kuni Facebook sahifasida tarmoqda yozgan sharhi uchun bir joyga chaqirtirilgani va ortidan yozgan sharhini o'chirganini bildirdi. Bugun ikkinchi odamdan eshityapman, mana hukumat organlariga nisbatan tuhmat aks etgan post va izohlar yozgan, deya ariza tushibdi ustalardan. Shaxsan o'zim kecha bir joyga chaqirildim. Bir postim uchun chaqirishgan ekan, o'sha postni o'chirdim. Ba'zi do'stlarimizning hurmati. Hech qanaqa tuhmat yo'q edi. Umid qilamanki, meni masalam tugadi. Bu ishlar saylovdan 2 yillar o'tib keyin boshlansa kerak deb o'ylagan edim. Menimcha voqealar rivoji tezlashib ketadigan ko'rinadi. Diktatura va qatag'on ishtixon hokimiyatidan boshlanadiganga o'xshayapti Samarqandda. Ko'ramiz qani nima bilan tugarkan bu donoslar. Skrindagi postlar qaysidir nashrda chiqqan korrupsiya zanjiri uzildi nomli maqola ortidan yozilgan edi. Deb yozdi
Facebook sahifasida bloger. Ammo bloger qanday posti uchun va qayerga suhbatga chaqirtirilganini ochiqlamagan. Shu kuni o'zbekistonlik boshqa bir bloger Farhod Norbutayev ham suhbatga chaqirtirilgani haqida post qoldirdi. Meni ham ustimdan ariza yozibdi. Telegram kanalimga bog'chadagi korrupsiya haqida yozganim uchun, deb yozdi Norbutayev 9-noyabr kuni Facebook sahifasida. Yozgan sharhi uchun so'roq qilingan yana bir o'zbekistonlik bloger Xayrulla Mamasoliyevdir. O'zbekistonda bir kunda kamida 3 nafar blogerning tarmoqlarda yozib qoldirgan sharhi uchun so'roqqa chaqirtirilishi, blogerlarga bosim va tarmoq foydalanuvchilarining tabricha arqonlarning tortilishi sifatida talqin etilmoqda. Prezident topshiriqlari so'z erkinligi haqidagi talablarni teskarisiga ishlatyapsizlarmi? Nega Mamasoliyev, Norbutayev va shu kabi qator bloger va jamoatchilik namoyandalarini suhbatga chaqiryapsizlar? Maqsad qo'rqitishmi yoki, deb yozdi bloger Shohruxbek Alibekov. Blogerlarning so'roqqa chaqirtirilishi ijtimoiy tarmoqlarga cheklovlar va internetda prezidentni haqorat qilganlik uchun jazoning kuchaytirilishi manzarasida kuzatilmoqda. O'zbekistonda shu yil mart oyida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq prezidentni telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Mazkur me'yor Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartishlarda belgilab qo'yildi. Prezident bu moddani amalga tatbiq etuvchi O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni 30 mart kuni imzolagan edi. Bundan tashqari kodeksga ommaviy tartibsizliklarga va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik kiritildi. Unga ko'ra mazkur qilmishni sodir etgan shaxslar eng kam ish haqining 100 baravaridan 300 baravarigacha jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 3-noyabr kuni Qashqadaryo viloyat sudi Effekt UZ saytining 3 nafar jurnalistiga nisbatan sud hukmini e'lon qildi. Ulardan biri Elyorbek Tojiboyev 3 yilga qamaldi. Yana 3 kishiga 6 oydan 3 yilgacha ozodlikni cheklash jazosi belgilandi. Jurnalistlar tuhmat, haqorat qilish, hokimiyat vakili yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish hamda tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ayblanganlar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkman valiahdi metan tarqalishi va iqlimga doir xalqaro konferensiya. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov yagona o'g'li Sardorni mamlakatni iqlim o'zgarishlariga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada tamsil etishi uchun Glasgow'ga jo'natdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panier bu voqeaning siyosiy ma'nosi, Turkmaniston hukumati anjuman minbarida uning nomidan berilgan va'dalarni bajarishga naqadar qodir va layoqatli ekanligi xususida fikr yuritadi. Aftidan Sardor Berdimuhamedov bir kun kelib otasining o'rnini egallashga hozirlanmoqda. So'nggi paytlarda u ko'plab xorijiy davlatlarga tashriflarda Turkmanistonni tamsil etdi. Hatto o'tgan yozda Turkmaniston Olimpiya terma jamoasining faxriy murabbiyi o'laroq Tokioga borib keldi. Kimdir o'ylashi mumkin, aholisi 5 millionga ham yetmaydigan Turkmanistondek ovloq bir mamlakat iqlimga qanday ta'sir o'tkaza olardi deb. Yo'q, mamlakatning ta'siri bor, chunki u atmosferaga metan gazi tarqatuvchi dunyodagi eng yirik o'choqlardan biridir. Turkmaniston hukumatiga xayrixoh business.com.tm saytiga ko'ra, Sardor tashabbusni qo'lga olib, Glasgow anjumanida o'z mamlakatida havoga metan gazi tarqalishi mavzusida nutq irod etgan. 3-noyabr kuni so'zlagan nutqida Sardor Berdimuhamedov uning mamlakati metan ajralib chiqishini kamaytirishga alohida e'tibor berayotganini va metanga oid global majburiyat loyihasini mamnuniyat bilan qabul qilajagini aytgan. Unga ko'ra, Turkmaniston mazkur loyihani o'rganishdan manfaatdor. Mazkur bayonot turgan gapki, konferensiya delegatlarining aksariyatida katta qiziqish uyg'otgani yo'q, ammo Bloomberg agentligi 19-oktyabrda e'lon qilgan maqolada shunday deyiladi: Xalqaro energetika agentligi 2020-yilda Turkmaniston neft va gaz qazib olish sektoridan havoga tarqalgan metan hajmi bo'yicha faqat AQSh va Rossiyadan orqada qolgan. Holbuki bu ikki mamlakatning energetika sohasi sezilarli darajada katta va aholisi soni ham ancha ko'p deyilgan maqolada. Maqolada Kairos firmasining Turkmanistonda metan gazi ajralib chiqishi naqadar jiddiy muammoligini tasdiqlovchi ma'lumotlardan iqtibos keltirilgan. Fransiyaning Kairos firmasi butun dunyo bo'ylab konlardan gaz sizib chiqishini sun'iy yo'ldoshlar orqali kuzatib boradi. Bloomberg maqolasiga ko'ra, 2019-yildan beri Kairos tomonidan tahlil qilingan yerusti neft-gaz amaliyotlari chog'ida metan gazi sizib chiqqan eng jiddiy 50 holatdan 31-tasi aynan Turkmanistonning hissasidir. Turkman valiyaxt shahzodasi Glasgow'da aytishicha, Turkmaniston o'rta muddatli istiqbolda 2030-yildan boshlab issiqxona gazlari sizib chiqishida o'sishni to'xtatishni rejalamoqda. Shuningdek, uzoq muddatli istiqbolda gaz ajralib chiqishini har yili sezilarli darajada kamaytirmoqchi. Gaz qazib chiqarishining hozirgi hajmida va mamlakat metan ajralib chiqishi bo'yicha allaqachon dunyoda 3-chi o'rinni egallab turgani holda, issiqxona gazlari tarqalishida o'sishini nolga tushirish mumkinmi? Shuningdek, notiq sezilarli darajada degani aynan qanchaligini ham aniqlashtirmagan. Bloomberg maqolasida urg'ulanishicha, Turkmanistondagi Korpeje gaz konidan bir martada tarqalgan is gazlari Arizona shtatidagi barcha avtomobillarning 1 yillik tutuniga teng darajada iqlimga ta'sir etadi. Sardor Glasgow'ga rasman Turkmaniston Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari sifatida bordi. Demak, metan ajralib chiqishini kamaytirishga va'da berganida u hukumat nomidan gapirgan va bu hukumat aksini tasdiqlovchi shuncha ishonchli dalillar taqdim etilganiga qaramay, mamlakatda koronavirus borligini hanuz inkor etib kelayotgan turkman hukumatidir.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Первую ночь, ну почти всё время.
Birinchi tunda qarib to'liq tashqarida bo'ldim. Faqat kechasi soat 3 larda chegarachilar menga katta zalga kirib uxlab olishga ruxsat berishdi. O'sha yerda 3 soatga yaqin uxladim. U yer issiq edi. Lekin ertalab bu yerda qolish mumkin emas deb yana tashqariga chiqarib yuborishdi.
Сказали, что там нельзя сидеть. И опять я была на улице.
Polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska-Vilchevska bir sutkadan ortiq O'zbekiston va Qozog'iston chegarasida qolib ketdi. The Guardian, Al Jazeera, The Diplomat va Euronet nashrlari hamkori bo'lgan va O'zbekistondagi vaziyatni ham faol yoritib kelgan jurnalistning Ozodlik radiosiga bildirishicha, o'zbek chegarachilari uning mamlakatga kirishi taqiqlanganini rasman ma'lum qilishgan.
Men o'zbek chegarasiga borganimda menga kirish taqiqlanganini aytishdi. Bu menga syurpriz bo'ldi. Bu haqda menga hech kim xabar bermagan, ma'lumotim ham yo'q edi. Faqat bir chegarachi mening O'zbekistonda biror jinoyat sodir etgan bo'lishi mumkinligi, shuning uchun mamlakatga kiritilmayotganimni aytdi.
И из-за этого я не могу заехать в страну.
8 ноябр kuni ikki davlat chegara posti o'rtasidagi hududda 27 soatdan ortiq turib qolgan jurnalist birdaniga 5 ta tweet yozgach, jamoatchilik uning holidan xabar topdi.
В какой-то момент МИД Узбекистана
Keyin kunduz soat 2:30 davlat xavfsizligi xodimlari keldi va Turkiyaga chipta olib uchib ketishni taklif qilishdi. O'sha kungi reisga rozi bo'lmadim, chunki unda uyga kirishimga faqat 10 minut qolar ekan. Keyinchalik oddiy diplomatiya ish bermagach, Twitter orqali xabar qilishga majbur bo'ldim. Xabar chiqqandan 15 daqiqa o'tib menga Polshaning konsuli telefon qildi. Keyin O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Polsha konsuliga uzoq vaqt javob bermadi. Xullas, keyingi kuni do'stlarim ba'zi shaxsiy buyumlarimni aeroportga olib borib berishdi va qolgan hamma narsam, mashinam, uy jihozlarim O'zbekistonda qoldi.
Моя мебель, моя машина, всё находится в Узбекистане.
Pikulitska so'nggi 1 yil ichida tez-tez O'zbekiston jamoatchiligi diqqatiga tushgan, goh Tashqi ishlar vazirligi, goh Ichki ishlar vazirligi, gohida esa hukumatga moyil blogerlar va trollar hujumiga nishon bo'lgan xorijlik mustaqil jurnalistdir. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi shu yilning iyun oyida 3 yildan buyon O'zbekistonda qolayotgan mustaqil jurnalistning akkreditatsiyasini uzaytirish so'rovini tamoman rad etdi. Rasmiy bayonotda O'zbekiston qonunchiligi buzilishi hollari qayd etilgani sabab Pikulitskaning akkreditatsiya muddati uzaytirilmasligi aytilgan.
Как вам известно, я не получила аккредитации, и после того у меня не было.
Аккредитация сурово рад etilgandan keyin men O'zbekistonda 30 kunlik vizasiz rejim tartibida qoldim. Bu qonuniy. Men bu paytda kitob yozdim, jurnalistika bilan qarib shug'ullanmadim. Har 30 kunda mamlakatdan chiqishim kerak edi. Bu gal ham 30 kunlik muddat tugagani uchun O'zbekistondan chiqdim, lekin Qozog'istonga kira olmadim, chunki COVID bo'yicha cheklovlar bor edi. Shuning uchun darhol O'zbekistonga qaytdim. Bu paytgacha ham 2 marta shunday qilganman va hech qanday muammo bo'lmagan edi.
Я это делала два раза раньше. И с этим никогда не было никаких проблем.
Hozirgacha O'zbekiston tomoni jurnalistning mamlakatga kiritilmagani borasida biror rasmiy izoh bergani yo'q. U qator jiddiy muammolar, jurnalist va blogerlar faoliyatiga chek cheklov, ta'qiblar, jumladan Miraz Bozorovning kaltaklanishi, qo'lga olinishi, internet tarmoqlarining bloklanishi, bundan tashqari Toshkentda daraxtlarning ayovsiz kesilishi kabi masalalarda chiqish qildi. Bunday chiqishlardan so'ng har gal hukumatga nisbatan tanqidlarni to'xtatish talabi bilan o'ziga nisbatan bosim va tahdid bo'lgani, hatto bir gal kaltaklangani ham ochiq-ochkora bayon qilib bordi. Xususan Ichki ishlar vazirligi jurnalistni O'zbekiston Respublikasining jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonuni 6-moddasi, axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonuni 7-moddasi hamda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonuni 6-moddasi talablarini buzganlikda aybladi. Shuningdek, Pikulitska shu yil fevralda akkreditatsiya muddatini uzaytirish uchun Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilganda, vazirlikning o'zini Rustam deb tanishtirgan xodimi undan aynan tanqidiy chiqishlarni to'xtatishni so'rab, bosim o'tkazgani va hatto unga shilqimni qilganini ham bayon qilgan. Ozodlikka gapirgan jurnalist o'zi bilan bog'liq voqelikning bugungi ahvolga kelishi Tashqi ishlar vazirligining o'sha xodimi bilan bo'lgan hodisadan boshlandi dedi.
Rustam это был его официальное имя как сотрудника МИД, а его имя действительно было Ilhom.
Rustam menga aytilgan rasmiy ismi, lekin asl ismi Ilhom ekan. Men uning familiyasini bilmayman. Hozir bilishni ham istamayman, lekin muhimi uni keyinchalik Tashqi ishlar vazirligidan ishdan ketkazishgan yoki shunaqa deb aytishgan. Aslida men bu haqda jamoatchilikka xabar berishimgacha ham akkreditatsiyani uzaytirish so'rovim rad etilgan edi. Ammo vazirlikdagi bu g'alati amaliyot haqida oshkora gapirishni boshlagandan keyin akkreditatsiya muddatini 4 oyga uzaytirishdi. Lekin shundan keyin menga nisbatan provokatsiyalar boshlandi. Turli ko'rinishdagi provokatsiyalar boshlandi. O'ylaymanki, bularning hammasi meni obro'sizlantirish uchun uyushtirilgan edi. Masalan, men jinsiy ozchiliklar haqida ko'p gapirmaganman, ko'p yozmaganman. 3 yillik faoliyatim davomida faqat 2 maqola yozdim va bu ham tashqi auditoriya uchun edi.
На то, что думают люди в Узбекистане. Вообще нет, я пишу, моя аудитория зарубежная.
Qator xalqaro tashkilotlar va faollar ham mustaqil jurnalist Agneshka Pikulitskaning mamlakatga kiritilmasligi Shavkat Mirziyoyev prezidentligining 2-chi muddati boshlangan kezda yuz berganiga e'tibor qaratmoqda. Agneshka yozgan tweetlarga javob yozgan faollar matbuotda so'z erkinligi borasida ketma-ket islohotlarni va'da qilgan Mirziyoyev hukumatining bu harakatini keskin qoralamoqda.
Bu O'zbekistonda matbuot erkinligi ahvoli, ayniqsa jurnalistlarga munosabatdan darak beruvchi yomon xabar. Prezidentning inauguratsiya marosimidagi va'dalari-yu mamlakatdagi asl vaziyat o'rtasida keskin tafovut ko'rinib qoldi. Human Rights Watch tashkiloti Agneshka Pikulitskaning kiritilmagani va mustaqil matbuotga munosabat masalasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga bugun murojaat qildi.
Prominent journalists now being thrown out of the country.
Taniqli jurnalist mamlakatdan chiqarib yuborildi. Bu xalqaro maydonda Mirziyoyev hokimiyatga kelishidan quvongan, endi fuqarolik jamiyati erkinligi va inson huquqlari sohasida sezilarli o'zgarishlar bo'ladi deb ishonganlar ishonchiga putur yetkazishni boshladi. Hozirda xalqaro hamjamiyatning bunday vakillari, inson huquqlari, jamiyat erkinligi va boshqa sohalardagi ahvol shu paytgacha berilgan katta va'dalarga qaramay Karimov davridagi kabi saqlanib qolarmikin degan xavotirga tushdilar.
Agneshka Pikulitska O'zbekistonga kiritilmadi. Afsuski, bu Mirziyoyevning 2-chi muddatidagi boshqaruvi qanday bo'lishini ko'rsatmoqda. Bu mustaqil ovozlarga ham jim bo'lish va hukumatni tanqid qilmaslik kerak degan ishoratni bermoqda.
Pikulitska o'ziga nisbatan bosim va oxir-oqibat uni mamlakatga kiritmaslik qarori Shavkat Mirziyoyev boshqaruvidagi bugungi O'zbekiston hanuz so'z erkinligiga tayyormasligi tanqidga hanuz toqatsiz ekanidan dalolatdir deb ta'kidlab keladi.
Свободы слова становится меньше и меньше. Это был такой момент.
Söz erkinligi tobora ozayib bormoqda. Biz buni ko'proq ochiq gapira boshlagan odamlarning boshiga kelayotgan voqealardan ko'ryapmiz. Masalan, bloger Miraziz Bozorov bilan sodir bo'lgan voqea, keyin mening obro'sizlantirilishim, ularning hammasi uyushtirilgan provokatsiya menimcha. Hozir nisbatan liberal va erkin fikrlaydigan kishilar O'zbekistondan ketish niyatida. Ko'pchiligi ketib ham bo'ldi. Ular O'zbekistonda o'sishiga, rivojlanishiga sharoit ko'rishmayapti. Afsuski, o'tgan yili mavjud bo'lgan so'z erkinligi hozir tugab boryapti. Hozir o'sha erkinlik yo'q.
Она кончится. Этого уже нет.
AQSh davlat departamenti shu yil aprelda e'lon qilgan yillik hisobotida O'zbekistonda xorijiy va mahalliy barcha ommaviy axborot vositalari subyektlari ro'yxatdan o'tishi va ularning muassisi, bosh muharriri va xodimlari ismlarini ko'rsatishi shart qilib qo'yilganini tanqid qilgan. Hisobotda qayd etilishicha, qonun barcha xorijiy va mahalliy ommaviy axborot vositalari o'zlari berayotgan ma'lumotlari to'g'riligi uchun javobgar bo'lishini talab qiladi. Chet el jurnalistlarining mamlakatda rasmiy akkreditatsiyasiz ishlashini taqiqlaydi va chet el ommaviy axborot vositalarini ichki ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunlarga bo'ysundiradi. Hukumat ba'zi xorijiy jurnalistlar va ommaviy axborot vositalarini mamlakatda ishlash imkoniyatidan mahrum qilish uchun akkreditatsiya qoidalaridan foydalanadi. Masalan, hukumat Ozod Yevropa, Ozodlik radiosining akkreditatsiya uchun so'rovini rad etishda davom etdi, deyiladi AQSh davlat departamenti hisobotida.
Uzbekistanu нужны инвестиции. Uzbekistanu нужны западные деньги.
O'zbekistonga sarmoya kerak, g'arbdan boradigan pullar zarur. Menimcha, g'arb davlatlari va yirik investorlar mamlakatdagi bugungi ahvolni o'zgartirish uchun qandaydir shaklda bosim o'tkazishlari kerak. Lekin bunday bosim bo'ladimi, yo'qmi, buni aniq bilmayman. Hozircha aniq gapirishni istamayman-ku, lekin meni mamlakatga kiritmaslik qarorini qayta ko'rilishini so'rayman. Qattiq umid qilamanki, O'zbekiston tomoni bu qarorni o'zgartiradi. Astoydil umid qilamanki, mening mamlakatga kirishimga ruxsat beriladi. Bunday harakati bilan O'zbekiston bu qaror aslida anglashilmovchilik bo'lgani va bu aslida mamlakatdagi so'z erkinligiga qilingan hujum emasligini isbotlagan bo'lardi.
Так что тогда Узбекистан докажет, что это была просто ошибка, а не атака на свободу слова в стране.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.